Sherwood Anderson Ձուն Թարգմանությունը Լաուրա Մանուկյանի Երևանի համալսարանի հրատարակշություն Երևան 1984 թվական Հայրս համոզված եմ, բնությամբ հակված էր կենսախինդ ու բարի լինելու։ Մինչև 34 տարեկանը նա որպես մշակ աշխատում էր մի մարդու մոտ, որի անունն էր Թոմաս Բաթրոուդ, և որի ագարակը Օհայոյի Բիդուել քաղաքի մոտ էր։ Այդ ժամանակ հայրս ուներ իր սեփական զին, և սովորաբար ամեն շաբաթ իրիկուն գնում էր քաղաք մի քանի ժամ այլ մշակների հասարակությունում լինելու համար։ Քաղաքում նա մի քանի բաժակ գարեջուր էր խմում, և հենց այնպես կանգնում էր Բեն Հեդի սրահում, որ շաբաթ իրիկունները լիքն էր լինում այցելում մշակներով։ Երգեր էին երգվում, բաժակներ էին զարնվում վաճառասեղանին։ Ժամը 10-ին հայրս տուն էր գնում գյուղական ամայի ճանապարով։ Ձիուն ախորն էր անում, ինքն էլ գնում պարկում էր կյանքում իր ունեցած դիրքից միանգամայն երջանիկ։ Այդ ժամանակ նրա մտքով էլ չէր անցնում ավելի բարձր դիրքի հասնելու փորձ անել։ Իր 35-րդ տարվա գարնանն էր, որ հայրս ամուսնացավ մորս հետ, որն այն ժամանակ դպրոցական վարժուհի էր։ Հաջորդ գարնանը աշխարհ եկա ես, անհանգիստ ու ճղճղան։ Ինչ որ բան պատահեց այդ երկու մարդկանց, նրանք դարձան փառասեր։ Աշխարհի սանդուղքով վեր բարձրանալու ամերիկյան կիրքը տիրեց և նրանց։ Գուցե մայրս էր մեղավոր։ Դպրոցական վարժուհի լինելով, նա անկասկած կարդացել էր գրքեր ու ամսագրեր։ Ենթադրում եմ, կարդացել էր, թե ինչպես են Գալֆիլդը, Լինքոլնը և այլ ամերիկացիք աղքատությունից հասել փառքի ու մեծության։ Իմ կողքին պարկած, նա գուցե երազել էր, որ մի օր կկառավարեմ մարդկանց ու քաղաքներ։ Դրա համար էլ նա հորս դրդեց թողնել մշակի իր գործը, ծախել իր ձին և ձեռնամուխ լինել անկախ մասնավոր գործի։ Մայրս բարձրահասակ լրակյաց կին էր, երկար քթով և անհանգիստ գորշ աչքերով։ Իր համար ոչինչ չէր ուզում։ Ինձ ու հորս համար նա անուղղելի փառասեր էր։ Առաջին արկածը, որին այդ երկու մարդիկ հանդիպեցին, վատ վերջացավ։ Նրանք 10 ակր աղքատ քարքարոտ հող վարձակալեցին Գրիգի Ռոուդի մոտ, Բիդուելից մոտ 8 մղոն հեռու, ու ձեռնամուխ եղան վարեկներ բուծելուն։ Ես մանկությունս ապրեցի այդտեղ, որտեղ և ստացա կյանքիս առաջին տպավորությունները։ Սկզբում դրանք աղետի տպավորություններ էին, և եթե ես մռայլ մարդ եմ, որն առավելապես հակված է տեսնելու կյանքի մութ կողմերը, վերագրում եմ այդ փաստին։ Ուրիշ, ինչ պիտի լինեին ինձ համար մանկության երջանիկ խնդալից օրերը, որ անցան թռչնաբուծարանում։ Այս գործին անտեղյակ մեկը չի կարող որևէ պատկերացում ունենալ այն բազմաթիվ ու ողբերգական բաների մասին, որ կարող են պատահել վարեկին։ Վարեկը ծնվում է ձվից, մի քանի շաբաթ ապրում է որպես լղար, աղվամազոտ մի էակ, որպիսին կարող եք տեսնել զատիկի բացիկներին նկարված։ Անճանաչելիորեն տկլորվում է, ուտում է հորդ ճակատի քրտինքով գնված ցորենն ու շիլան, վարակվում գորտախտով, խոլերայով և զանազան այլ ախտերով, կանգնում, հիմար աչքերով նայում է արևին, հիվանդանում է ու սատկում։ Մի քանի հավ ու երբեմն որևէ ակաղաղ, որ ունեն աստծո նախախնամությունը, մարտնչում են մինչև հասունություն։ Հավերը ձու են դնում, որոնցից դուրս են գալիս ուրիշ ճտեր, և այդպիսով զարհուրելի շրջանը դարձնում են ավարտուն։ Այդ ամենը անհավատալիորեն բարդ է։ Փիլիսոփաներից շատերը պետք է որ ձևավորված լինեն թռչնաբուծարանում։ Մարդ այնքան շատ հույս է կապում մի ճտի հետ, և այնքան սոսկալիորեն պատրանքազրկվում։ Հենց նոր կյանքի ճամփան բռնած պստիկ ճտերը այնքան պայծառ ու սթափ տեսք ունեն, բայց իրականում սարսափելի հիմար են։ Նրանք այնքան նման են մարդկանց, որ շփոթվում ես կյանքի մասին դատողություններում։ Եթե ախտը չի սպանում նրանց, և ապրում են մինչև ակնկալիքների տիրականացումը, ապա գնում են դեպի մորթանիվները, և ճլորած ու սատակած վերադառնում են իրենց արարչի մոտ։ Ճիճուները փչացնում են նրանց պատանությունը, և անհաշիվ բուժափոշիներ են ծախսվում։ Հետագայում ես տեսել եմ, ոնց է գրականություն սարքվում այն մասին, թե ինչպես կարելի է ապագա ստեղծել ճտերի աճը հաջողությամբ տանելով։ Դա նախատեսված է այն աստվածների համար, որոնք հենց նոր համտեսել են բարու և չարի իմացության ծառից։ Հուսատու գրականություն է, և հայտարարում է, որ պարզմիտ, փառատենչ մարդիկ, որոնք մի քանի հավ ունեն, շատ բան կարող են անել։ Մի սխալվեք, մի առաջնորդվեք դրանով, դա մեզ համար գրված չի։ Գնացեք Ալյասկայի լեռները ոսկի որոնելու, հավատ ընծայեք քաղաքագետի ազնվությանը, հավատացեք, եթե կամենում եք, որ աշխարը օրավուր լավանում է, և որ բարին կհաղթի չարին, բայց մի կարդացեք ու մի հավատացեք հավերի մասին սարքված գրականությանը, դա ձեզ համար չի գրված։ Այնուամենայնիվ ես շեղվում եմ։ Իմ պատմությունն ուղղակիորեն հավերին չի վերաբերում։ Եթե ճշտորեն պատմվի, այն կկենտրոնանա ձվի շուրջ։ 10 տարի հայրս ու մայրս մեր թռչնաբուծարանում պայքարեցին եկամուտ ստանալու համար։ Իսկ հետո ձեռք քաշեցին այդ պայքարից և սկսեցին ուրիշը։ Նրանք տեղափոխվեցին Օհայոյի Բիդուել քաղաքը և ձեռնամուխ եղան ռեստորանային գործի։ Այդ 10 տարվա անհանգստությունից հետո ինկուբատորների հետ, որոնք ձակ չէին տալիս, լղար, յուրովի, սիրունիկ աղվամազագնդիկների հետ, որոնք շարունակվում էին որպես նույնքան մերկ վարեկություն և ապա սատկած հավություն, այդ տասնամյա անհանգստությունից հետո մենք ամեն ինչ դեն նետեցինք, և մեր ունեցած չունեցածը ճամպրուկավորելով մի սայլի վրա, Գրիկս Ռոուդով գնացինք դեպի Բիդուել։ Հույսի փոքրիկ քարավան, որ փնտրում էր մի նոր տեղ, և որից պիտի սկիզբ առներ կյանքի բովով մեր վերընթաց ճանապարհորդությունը։ Երևակայում եմ, մենք պետք է որ տխուր տեսք ունենայինք, մարտադաշտ լքող փախստականների նման։ Ես ու մայրս ոտքով էինք գնում։ Ֆուրգոնը, որ բեռնված էր մեր ունեցվածքով, մեկ օրով փոխ էինք առել մի հարևանից, Ալբերտ Գրիկսից։ Նրա կողքերից դուրս էին ցցվել էժան աթոռների ոտքերը, իսկ մահճակալների ցանցերի, սեղանների, խոհանոցի ամանչամանով լցված արկղերի հետևում կենթանի վարրեկների փոխադրավանդակներն էին։ Դրանց կատարին մանկասայլակներ, որով ինձ զբոսանքի էին հանել երեխա ժամանակ։ Ինչու պահեցինք մանկասայլակը, չգիտեմ։ Խելքի մոտ բան չէր, թե ուրիշ երեխաներ կծնվեին, և անիվներն էլ կոտրված էին։ Մարդիկ, որոնց ունեցվածքը քիչ է, ամուր կարչում են այն ամենից, ինչ ունեն։ Դա կյանքը դառնացնող փաստերից մեկն է։ Հայրս նստած էր կարգի վերևում։ Այդ ժամանակ նա ճաղատ գլխով 45-ամյա մարդ էր, մի քիչ գեր, և մորս ու ճտերի հետ երկար համակեցությունից վհատ ու լրակյաց էր դարձել։ Թռչնաբուծության 10 տարիների ընթացքում հարևան ագարակներում մշակ էր աշխատել, և վաստակած փողի մեծ մասը ծախսվել էր ճտախտերը բուժելու դեղ ու դարմանի վրա, Ուիլմերի խոլերաբուժ սպիտակ հրաշքի կամ պրոֆեսոր Բիդլոուի ձվարտադրիչի և այլ դեղամիջոցների վրա, որ թռչնաբուծական թերթերի ռեկլամներից մայրս էր գտնում։ Հորս գլխին, հենց ականջների վերևում, երկու մազափունջ կար։ Հիշում եմ, դեռ մանկուց սովորություն ունեի նստելու և նրան նայելու, երբ ձմռանը շաբաթ միջօրեներին քնում էր օջախի մոտ, աթոռի վրա։ Այդ ժամանակ ես արդեն սկսել էի գրքեր կարդալ և սեփական ըմբռնումներ ունեի։ Գլուխն ի վեր անցնող ճաղատ հետքը նման էր լայն ճանապարի, այնպիսի մի ճանապարի, որը կարող էր սարքած լինել կեսարը, և որտեղով նա իր լեգիոներներին հռոմից դեպի անհայտ աշխարի հրաշալիքները պիտի տաներ։ Հորս ականջների վերևում աճած մազափնջերը, մտածում էի, նման են անտառների։ Կիսաքուն կիսարթուն վիճակի մեջ երազում էի, թե մանրիկ էակ եմ, ու գնում եմ այդ ճանապարով մի հեռու ու գեղեցիկ տեղ։ որտեղ թռչնաբուծարաններ չկան, և կյանքը երջանիկ ու անհավկից զբաղմունք է։ Կարելի է մի գիրք գրել թռչնաբուծարանից քաղաք մեր տեղափոխության մասին։ Ես ու մայրս ոտքով գնացինք ամբողջ 8 մղոն։ Մայրս, որպեսի համոզված լինի, որ կառքից ոչինչ չի ընկնում, իսկ ես, որ տեսնեմ աշխարհի հրաշալիքները։ Ֆուրգոնում, հորս կողքի նստարանին, գանձն էր։ Պատմեմ այդ մասին։ Թռչնաբուծարանում, ուր բազմիցս հազարավոր ճտեր են ձվից ելնում, երբեմն զարմանալի բաներ են պատահում։ Ինչպես մարդկանցից, հավկիտներից էլ են այլանդակներ ծնվում։ Դա հաճախ չի լինում, հազար ծնունդի մեջ թերևս մեկ անգամ։ Հասկանում եք, ծնվում է մի ճուտիկ, որն ունի 4 ոտք, 2 զույգ թև, 2 գլուխ կամ ինչ ասես։ Դրանք չեն ապրում։ Շատ շուտով վերադառնում են իրենց արարչի ձեռքը, որ դողացել էր մի պահ։ Այն փաստը, որ այդ խեղճ փոքր էակները չեն կարող ապրել, հորս կյանքի ողբերգություններից մեկն էր։ Նա այն մտքին էր, որ եթե կարողանա գոնե հավային կամ ակլորային հասունության հասցնել 5 օտանի հավին կամ երկգլխանի ակլորին, ինքը կբախտավորվի։ Երազում էր, թե ոնց կտանի այդ հրաշքը երկրի տոնավաճառներ և ինչպես կհարստանա, ցույց տալով մյուս մշակներին։ Ահա թե ինչու նա պահպանում էր բոլոր այն ճիվաղ էակներին, որ ծնվել էին մեր թռչնաբուծարանում։ Դրանք պահվում էին սպիրտի մեջ, յուրաքանչյուրն առանձին ապակե շշում։ Այդ ամենը հայրս խնամքով տեղավորել էր մի արկղի մեջ։ Մեր ճամփորդության ժամանակ այն դրված էր ֆուրգոնի նստարանին, նրա կողքին։ Հայրս մի ձեռքով ձիավարում էր, իսկ մյուսով պինդ բռնել էր արկղը։ Երբ մենք տեղ հասանք, արկղն իսկույն ցած բերվեց, և շշերը դուրս հանվեցին։ Այն օրերին, երբ մենք Օհայոյի Բիդուել քաղաքում տնօրինում էինք ռեստորանը, հրեշները փոքր ապակե շշերի մեջ դրված էին վաճառասեղանի հետնադարակին։ Մայրս երբեմն բողոքում էր, բայց հայրս այդ հարցում ապառաժ էր։ «Հրեշները», հայտարարում էր, «արժեքավոր են, մարդիկ», ասում էր նա, «սիրում են նայել տարօրինակ ու հրաշալի բաներին»։ Ասացի չէ, որ Օհայոյի Բիդուել քաղաքում ռեստորանային գործ սկսեցինք։ Փոքրինչ չափազանցեցի։ Քաղաքն իրականում ընկած էր ցածր բլուրի ստորոտին և մի գետակի ափին։ Քաղաքի միջով երկաթ գիծ չէր անցնում, և կայարանը Փիկ Լուիր կոչվող վայրում էր, մի մղոն դեպի հյուսիս։ Մի ժամանակ կայարանում հյութերի գործարան էր եղել, բայց նախքան մեր գալը նրանք շարքից դուրս էին եկել։ Առավոտյան և երեկոյան ավտոբուսները Բիդուելի գլխավոր փողոցի հյուրանոցից գալիս էին կայարան մի ճանապարով, որ կոչվում էր Turns Pike։ Այն, որ մենք ռեստորան բացեցինք ճանապարից հեռու, մորս մտահղացումն էր։ Մի տարի շարունակ նա խոսում էր այդ մասին, և մի օր էլ գնաց ու կայարանի դիմաց մի դատարկ պահեստաշենք վարձեց։ Այդ նրա միտքն էր, որ ռեստորանը պետք է շահութաբեր լինի։ «Ճամփորդող մարդիկ», ասաց մայրս, «միշտ էլ մոտերքում կլինեն, քաղաքից գնացքով մեկնելու համար. իսկ քաղաքի ժողովուրդը կգա կայարան սպասելու եկող գնացողներին. Նրանք կգան ռեստորան, մի կտոր թխված կգնելու և սուրճ խմելու. Այժմ, երբ ավելի մեծ եմ, գիտեմ, որ նա գնալու այլ շարժառիթ էլ ուներ». Իմ ապագայի հարցում նա փառատենչ էր։ Ուզում էր, որ բարձր դիրքի հասնեմ, քաղաքի դպրոց հաճախեմ և քաղաքների մարդ դառնամ։ Փիկլվիլում հայրս ու մայրս, ինչպես միշտ, ծանր էին աշխատում։ Սկզբում անհրաժեշտ եղավ մեր տունը ռեստորանի նման մի բան դարձնել։ Դա խլեց մի ամիս։ Հայրս սարքեց մի դարակ, որի վրա դրեց բանջարեղենի պահածոները։ Նկարեց մի ազդ, որի վրա գրեց իր անունը, կարմիր խոշոր տառերով։ Անվան տակ «Կերեք այստեղ Սուր Հրաման» էր, որին շատ հազվադեպ էին ենթարկվում։ Ցուցափեղ կգնվեց և լցվեց գլանակներով ու ծխախոտով։ Մայրս քերեց հատակն ու սենյակի պատերը։ «Ես հաճախում էի քաղաքի դպրոց և ուրախ էի ագարակից ու վհատ տխրատես ճտերի ներկայությունից հեռու լինելու համար։ Բայց էլի ես շատ էլ ուրախ չէի։ Երեկոյան թրզ փայքով դպրոցից տուն էի գնում ոտքով և հիշում երեխաներին, որոնց տեսել էի քաղաքային դպրոցի բակում խաղալիս։ Փոքր աղջիկների մի ջոկ էր գնում ցատկոտելով ու երգելով։ Ես փորձեցի նույնն անել։ Սառցամած ճանապարհ նիվար գնացի, հանդիսավորությամբ մի ոտքի վրա ցատկոտելով։ Հոպլա, հոպ, հոպլա, հոպ, դե շուտ թռի Վարսավիրի մոտ։ Երգեցի սուր ձայնով, ապա կանգ առա և կասկածանքով նայեցի շուրջս։ Վախեցա, որ ինձ կտեսնեն լավ տրամադրության մեջ։ Ինձ անշուշտ թվացել էր, թե մի բան եմ արել, որ չպիտի աներ այնպիսի մեկը, ինչպիսին ես եմ։ Այնպիսի մեկը, որ հասակ էր առել թռչնաբուծարանում, ուր մահը առօրյա այցելու էր։ Մայրս որոշեց, որ մեր ռեստորանը գիշերը պետք է բաց մնա։ Երեկոյան 10-ին դռան մոտով անցնում էր մարդատար գնացքը, որին հետևում էր տեղական ապրանքատարը։ Ապրանքատարի անձնակազմը Փիքլվիլում միացման գործեր ուներ անելու, ու երբ աշխատանքը ավարտվում էր, նրանք գալիս էին ռեստորան տաք սուրճի ու կերակուրի համար։ Երբեմն նրանցից մեկը մխլու էր պատվիրում։ Առավոտյան ժամը 4-ին նրանք վերադառնում էին հյուսիսային ծայրը և նորից էին այցելում մեզ։ Փոքրիկ առևտուրը սկսում էր աճել։ Մայրս գիշերը քնում էր, իսկ ցերեկը զբաղվում ռեստորանի հոգսերով։ Կերակրում էր վարձով կենվորներին, մինչ հայրս քնած էր։ Նա քնում էր այն նույն մահճակալին, որը մայրս էր զբաղեցնում գիշերը։ Իսկ ես գնում էի բիդուել, քաղաքամեջ և դպրոց։